Mä ajattelin tällä tunnilla puhua teille jotakin Jumalan rakkaudesta. Tuskin mikään sana on kärsinyt ihmisten kielenkäytössä niin valtavan inflaation kuin sana rakkaus. Rakkaus, joka on jumalallista alkuperää, on jotakin tavattoman epäitsekästä ja ihanaa. Mutta silloin, kun ihmiset ovat ottaneet tuon sanan käyttöönsä, niin siitä on saattanut tulla käsite, joka tarkoittaa mitä itsekkäintä omien mieltymysten perässä juoksemista ja toisen hyväksi käyttää. Minä jouduin ajattelemaan Jumalan rakkautta ja rakkautta, jonka pitäisi olla myöskin jumalallista alkuperää olevana ominaisuutena meissä suhteessamme toisiin. Joitakin vuosia sitten, kun alkoi myöskin kristikunnan keskuudessa levitä sellainen käsitys, että kun Uuden testamentin uskovilla ei ole mitään muuta käskyä kuin rakkauden käsky, niin se rakkauden käsky on sinne vain käsky. Ei ole mitään muuta kuin vain rakkauden käsky. Ja nuorille sitten alettiin vielä opettaa näitä asioita niin kuin siihen tyyliin, että kun on olemassa vain se rakkauden käsky, niin ihmisen ei tarvitsekaan muuta kuin juosta omien tunteittensa perässään. Ja niin ajateltiin esimerkiksi, että ei sen avioliiton pyhyyden ja pystyssä pysymisen kannalta, ei se nyt ole niin tärkeää, jos kerran rakkauden tunteet loppuvat, niin parempi se on sitten, kun on kerran erilleen kasvettu, niin lähteä erilleen ja juosta sitten taas uuden mieltymyksen perässä. Sillä tavalla niin kuin pilven varjot vaeltavat kuvastimessasi, niin kuin runoilija sanoo. Tunteiden perässä sinne ja tänne. Ja minä ajattelin, että rakkaus, joka on jumalallinen ominaisuus, ei voi olla tällaista, jossa otetaan huomioon vain se, miltä minusta tuntuu, miten minusta on mukavaa, mistä minä nautin. Ja niin minä rupesin tutkimaan jumalallista rakkautta ja totesin, että se on kuulkaa niin valtava asia, että me jäämme ihan aina luokalle, jos me yritämme itsestämme etsiä Jumalan rakkauden ominaisuuksia. Se on niin valtavaa. Ja niin totesin, että rakkauden käsky ei olekaan mikään vain käsky. Roomalaiskirjeen 13. luvussa sanotaan, että kaikki nämä käskyt, älä tapa, älä tee huorin, älä varasta, sisältyvät tähän. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kun lainalainen ihminen, kun vanhan liiton ihminen ei tapa, ei tee huorin, ei hylkää toista, ei tee aborttia, ei tapa pientä lasta, ei hylkää aviopuolisoansa, ei tee huorin sen tähden, että kun sanotaan, kun käsketään, se on käsky. Mutta uuden liiton ihminen, joka rakastaa, ei voi hyljätä aviopuolisoansa, koska hän rakastaa. Ei voi pettää aviopuolisonsa, koska hän rakastaa. Ei voi tuhota pienimmänkään ja avuttomimmankaan ihmisen elämää, koska hän rakastaa. Minä johduin näihin kysymyksiin sen tähden, että minulle tuli hätä meidän seurakuntiemme nuorisosta, miten heitä oikein opetetaan tämän rakkauden käskyn kanssa. Ja kun minä rupesin tutkimaan Jumalan rakkautta, niin siitä on nyt mennyt varmasti 10 vuotta ja tämä on loppumaton, tämä on ehtymätön tämä ajatus Jumalan rakkautta. Rupesin tutkimaan ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. lukua, joka on kenties tuollainen keskitetyin esitys siitä, minkälainen on jumalallinen rakkaus. Ja minä totesin, että se on niin kuin valtavan ihana briljantti, jossa on 15 särmää, 15 hiottua sivua, jotka säteilevät taivaallista valoa. Niitä voi ihailla loppumattomiin. Ja sitten voimme kääntää taas toisen särmän ja ihailla sitä. Se on valtava. Ja kun minä näitä tämän jalokiven eri sivuja ihailin, niin minä tunsin itseni kovin pieneksi ja kovin kylmäksi, koska minä ajattelin, että ei hyvä Jumala, minä en kykene rakastamaan tällä tavalla. Mutta sitten minä löysin taas kerran evankeliumin, kun Raamattu sanoi, että Jumalan rakkaus on vuodatettu teidän sydäminne Pyhän Hengen kautta. Jos me lähdemme etsimään jumalallista rakkautta omasta kylmästä sielustamme, emme me sitä sieltä löydä. Kyllä se sillä tavalla, että meidän käsissämme kaikki asiat vääristyvät, niin kuin rakkaus, niin monet muutkin asiat kärsivät inflaatio, vääristyvät, muodostuvat itsekkäiksi käsitteiksi. Mutta niin kauan aikaa, kun me katselemme Kristuksen ja sallimme hänen pyhän henkensä tekevän työtä meissä, me muutumme saman kuvan kaltaisiksi, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Aivan samalla tavalla, niin kuin kuu itsessänsä on pimeä kappale, pimeä ja kylmä kappale. Se voi loistaa täysikuun valoa silloin, kun ei ole mitään estettä auringon ja kuun välillä. Silloin, kun ei ole maan varjoa eikä muita varjoja. Kuu täydellä kasvolla heijastaa auringon kirkkautta. Ja minä toivoisin, että mahdollisimman moni tämän ajan uskovista olisi tällaisia täysikuutamokristittyjä. ihania täysikuutamo kristittyjä, joissa pyhän hengen vaikuttama jumalallinen rakkaus loistaa sen tähden, että heillä on koko ajan esteetön yhteys tämän rakkauden lähteeseen, Kristukseen. Hän, joka on lämmin, hän, joka säteilee ja joka saa meidän kylmän sydämemme lämpenemään ja säteilemään. Ajattelin tällä tunnilla ottaa esille ihan vain yhden näistä tämän jalokiven sivuista. Me saisimme pitää 15 raamatutuntia, jos me joka ikistä sivua katsottaisiin, siltikin se olisi vain pinta raapaisu. Ja kun ajattelin, että minkä näistä ottaisin esiin tällä kertaa, niin ajattelin, että otetaanpa tämä, joka löytyy täältä jakeesta numero 7, kaikki se uskoo. Yksi jumalallisen rakkauden ominaisuus on se, että jumalallinen rakkaus uskoo kaikki. Nyt ennen kuin menen eteenpäin siinä, mitä minun käsittääkseni tämä asia pitää sisällään, niin minä haluaisin sanoa, että ensinnäkin poissulkea sen, mitä se ei pidä sisällään. Nimittäin täällä ei sanota, että rakkaus uskoo mitä tahansa, vaan täällä sanotaan, että rakkaus uskoo kaikki. Jumalallinen rakkaus, joka uskoo kaikki, ei ole herkkä uskoisuutta, eikä sinisilmäisyyttä, ei mihin tahansa ja minkä tahansa uskomista. Tuvokko sanoi aamulla, että hänelle tuli yöllä eräs ajatus mieleen, joka hänen pitää sanoa tässä aamulla. Hän varoitti näistä okkultisista opeista ja minä ajattelin, että no nyt on kumma, kun minun piti puhua samasta asiasta tässä yhteydessä. Nimittäin tänä päivänä myöskin meidän länsimaisiin yhteiskuntiimme, jossa kristinusko on kauan aikaa vaikuttanut, ovat jälleen uudelleen tunkeutumassa okkulttiset opit, mystiset opit, jotka ovat peräisin saatanasta. Ja tänä päivänä sellaiset ihmiset, jotka eivät ole pureutuneet Jumalan sanaan, saattavat näiden itämailta tulevien mystisten okkulttisten oppien saaliiksi joutua sen tähden, että varsinkin täällä länsimaissa esiintyessään ne kätkeytyvät pieneen pintakuoren omaiseen kristillisen sanaston taakse. Aivan hiljattain Suomessa eräs lääkäri, Lapin lääninlääkäri, julkaisi kirjan Kuolemaa ei ole. Ja moni kristittykin ihastui varmasti lukemaan, hyvänen aika sentään. Tämähän on kuulostaa hyvin hengelliseltä ja kristilliseltä. Meidän raamattumme sanoo, että kuolema on voitettu. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Tämä henkilö kirjoitti kirjan Kuolemaa ei ole ja kirjoitti sen kokonaan spiritistiseltä, okkultiselta pohjalta. Tänä päivänä naisten lehdet ovat täynnä erilaisten medioiden ja selvänäkijöiden osoitteita ja puhelinnumeroita ja tekstejä ja kertomuksia. Ja monta kertaa nämä selvänäkijät ja okkultistit puhuvat hyvin kauniisti, miten he uskovat Jumalaan ja miten istunnot aloitetaan rukouksella. Ja ihminen, joka ei ole pureutunut sanaan, saattaa eksyä tähän mukaan. Raamattu sanoo, että riivaajatkin uskovat. On aivan eri asia uskoa Raamatun mukaan Jumalan sanaan ja olla elävässä uskossa Jumalan poikaan, kuin pitää totena tiettyjä asioita ja uskoa, että näin on. Ja minä haluaisin todella varoittaa teitä, rakkaat ystävät, että kukaan ei sortuisi näihin mukaan, nimittäin näissä on todella vahvat saatanalliset siteet kysymyksessä. Ja monet ihmiset ovat menettäneet mielenterveytensä näiden asioiden kanssa, ja monet psykiatrisesti koulutetut henkilöt, jotka eivät tunne hengellisiä ongelmia, eivät kykene näissä asioissa auttamaan. Ja sen tähden tällaisten asioiden kanssa ei pidä leikitellä, ja kun vihollinen tulee valkeuden enkelinä ja kätkeytyy tällaiseen pseudokristilliseen sanastoon, niin meidän tehtävämme on pysyä lujasti sen pohjalla, mitä on kirjoitettu, eikä mennä näissä asioissa yhtään yli sen. Opettakaa tämä myöskin nuorillenne. Sillä nuorista minulla on ollut hätä ja tuska tämän asian tähden. Rakkaus, joka uskoo kaikki, ei ole rakkautta, joka uskoo kaiken, eikä ole herkkä uskoisuutta, ei sinisilmäisyyttä, ei hömpsykkää joka tuuleen taipumista. Raamattu sanoo, tai Paavali kirjoittaa efesolaisille kirjeensä 4. luvun 14. jakeessa, että meidän ei pitäisi olla alaikäisiä, joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja eksytyksen kavalissa juonissa. Siinä mielessä meidän ei pidä olla liian hyväuskoisia tai herkkäuskoisia. Ja Timoteukselle hän kirjoittaa toisen Timoteuskirjeen 3. luvussa henkilöistä, jotka tunkeutuvat taloihin ja viettelevät naisparkoja. Minä olen joskus harmittanut toi naisparko ja mä ajattelin, että eikö nyt mukaan miesparkoja koskaan voida vietellä. Mutta ehkäpä se on se kuitenkin, että nainen on luonnostaan pikkasen semmoinen uteliaampi ja mielellään menee sinne ja menee tuonne. Että ehkä meidän on oikein tarkkaan valvontava itsemme, niin ettei me uskota ihan mitä tahansa, eikö totta? Kun me olemme saaneet lujan uskon Kristukseen, olemme saaneet tämän sanan, joka on totuus, niin pidetään tästä kiinni. No ehkä kenties nykyisin niin paljon sinne koteihin tunkeudu tosiaankaan ihan henkilöitä, jotka näitä valheita levittävät, mutta niin kuin sanoin, monissa viikkolehdissä ja naisten lehdissä ne ovat tänä päivänä pullollaan tämmöisiä mediumistisia, spiritistisiä kertomuksia. Mikä sitten on lääke herkkäuskoisuutta vastaan? No se on tutustuminen tosiasioihin. Lääke herkkäuskoisuutta vastaan on tutustuminen tosiasioihin. Muistatte, mitä Jeesus sanoi siinä ylimmäispapillisessa rukouksessaan, Johannes 17.17. Juuri näissä asioissa, joita hän puhui viimeksi ja jotka olivat oleellisia ja tärkeitä. Hän sanoi, pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Sinun sanasi on totuus. Psalmista sanoo, psalmissa 119 jae 105, sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Minä haluaisin tänä päivänä oikein haastaa kaikki uskovat henkilökohtaiseen Jumalan sanan tutkimiseen. Että me emme jäisi sellaisiksi maitovauvoiksi, sellaisiksi penkkikristityiksi, jotka syövät aina vain puppua, eli sitä, minkä joku toinen on pureskellut valmiiksi ja tarjoaa tästä, että ole hyvä ja tässä on valmiiksi pureskeltu pallo. No kyllä se on ihan hyvä, että me joskus saadaan puppuakin syödäksemme. Mutta on joskus hyvä ottaa oikein itse siitä leivän kannikasta kiinni ja purasta, että miltä se oikein alkuperäisesti maistuu ja tutkia itse. Alkuajan kristityistä sanottiin, että he tutkivat joka päivä kirjoituksia nähdäkseen, oliko asia niin. Kun tuli evankeliumin julistajia ja tuli saarnamiehen, niin ne ilman muuta ajatelleet, että no, kyllä se asia nyt noin on, kun se saarnamies tai saarnanainen sanotaan nyt tässä tapauksessa sanoi. Vaan he tutkivat joka päivä kirjoituksia nähdäkseen, oliko asia niin. Ja juuri sillä tavalla, kun he tutustuivat kirjoituksiin ja tutustuivat totuuteen, joka on Jumalan sana on totuus, he kasvoivat lujiksi uskossa. Tutustukaa tosiasioihin, tutkikaa Raamattua. Ja tänä päivänä, jolloin me elämme hyvin ihmeellistä ja merkillistä aikaa ja myöskin ihan maailman historiassa Jumala toimii erikoisella tavalla, ajattelen nyt Lähi-Itää ja Israelia, minä en tässä kokouksessa puhu siitä sen enempää. Tämänkin takia meidän on tärkeää tutkia, mitä sana sanoo näistä asioista, että me emme mene yleisen mielipiteen mukaan, joka on jotain aivan muuta kuin Jumalan sanan mukaiset mielipiteet. Inhimilliset mielipiteet, ne nousevat ja ne kaatuvat. Mutta se, joka rakentaa tämän sanan varaan, rakentaa iäti kestävälle perustalle. Sen tähden lääke herkkäuskoisuutta vastaan ja kaikkien opintuulien mukaan taipumista vastaan on tutustuminen totuuteen ja tosiaan. Meillä on, kuulkaa, kultaa kalliimpi aarre. Ja se on sana, joka on annettu meidän omaksemme, niin kuin virsi sanoo. Kuka on köyhä tai kuka rikas, niin tämän kalliin aarteen jokainen saa pitää omanansa. Ja joka toisten tukien pettäessä tarttuu tähän, niin hän löytää suojatun sataman. Tämä ei raukene vanhuudestaan, niin kuin tuo virsi sanoo, vaan polvesta polveen antaa voimaa ja rauhaa. Ja on täydessä voimassa, kun kaikki luontokin hajoaa. Olemmeko ymmärtäneet, millainen aarre meillä on käsissämme? Tutkikaamme sitä. Sitten vielä aivan erinomainen testi myöskin, jos ajatellaan nyt näitä okkulttisia oppeja. Ja myöskin eräitä tällaisia valtauskonnollisia virtauksia maailmalla. Yksi virtaus, joka nostaa uudelleen päätään, on islam, joka tekee uutta lähetystyötä Euroopassa. Muun muassa Englannissa on 200-300 moskeijaa. Yksi hyvin tärkeä asia, jonka Herra meille itse sanoo Johanneksen kautta, ensimmäisen Johanneksen kirjan 4. luvun ensimmäisessä jakeessa. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Ja sitten hän antaa hyvin, hyvin tuollaisen erinomaisen tunnusmerkin. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Joka ei sitä tunnusta, ei ole Jumalasta. Menepäs näille okkultisteille, jotka kertovat, että kyllä hekin Jumalaa uskovat ja kyllä hekin aloittavat rukouksella. Menepä kysymään, että onko Jeesus sinun henkilökohtainen vapahtajasi, Jumalan poika, joka kuoli ristillä, kärsi ja nousi ylös, niin ei hän. Hän on yksi suurista opettajista, hän on yksi ihmiskunnan suurista hengistä ja suurista opettajista. Mutta annappa, kun otat esille lihaan tulleen Jumalan pojan ja hänen sovitustyönsä, siinä tulee erottava muuri väliin. Kokeile, niin näet, että näin on. Tai islamin uskossa, joka sanoi, että Jeesus oli yksi profeetoista, yksi heistä, mutta ei suinkaan suurin, Allah oli vielä suurempi. Siitä jo erotat, että olkoon se miten kaunista ja miten uskonnollista ja miten pyhän näköistä touhua tahansa. Jokainen henki, joka ei tunnusta Jeesusta Kristukseksi, siis Jumalan voidelluksi, lihaan tulleeksi, on antikristuksen henki. No niin, tämä tästä. Siis rakkaus, joka uskoo kaikki, ei ole rakkautta, joka uskoo mitä tahansa. Eikä se muuten ole sellaista, jos me tulemme nyt meidän suhteisiimme toinen toisiimme. Ei se ole myöskään sitä, että sellaista asiaa, että se uskoisi mitä tahansa meistä toinen toisistamme. Rakkaus, joka uskoo kaikki, ei juokse korva varren päässä kuuntelemassa juoruja toinen toisistaan. Suomalainen sananlasku sanoo, että hyvä kello kuuluu kauas, mutta paha kuuluu vielä kauemmaksi. Mutta tämän ei pitäisi päteä uskovien keskuudessa. Jumalallinen rakkaus on harvinainen ominaisuus, mutta sen pitäisi olla Jumalan seurakunnassa ominaisuus, joka täällä vallitsee. Ja sen tähden meidän pitäisi kumota vieläpä suomalaiset sananlaskut omassa keskuudessamme. Jos sinä tiedät jonkun ikävän asian naapurista, ystävästä, sisarista, veljestä, puhu Herralle. Äläkä sitten toiselle naapurille. Minä haluaisin sanoa, että juoru on saatanan ketjukirje. Se on laittomasti liikkeellä. Lopeta se heti. Aivan samalla tavalla, niin kuin on kaikenlaisia laittomia rahankeräyskirjeitä liikkeellä. Kun lähetät niin ja niin paljon sille ja sille, niin sitten saat niin ja niin paljon onnea, tai niin ja niin paljon kortteja, tai milloin mitäkin saat niin ja niin paljon. Ja joskus sanotaan, että jos et sinä lähetä tätä eteenpäin, niin sinulle tulee semmoisia ja semmoisia onnettomuuksia. Joskus poliisit sitten tavoittavat näitä kiinni ennen kuin herkkäuskoiset ihmiset ihan romahtaa, mutta sinä tiedät sen, että jos tämmöinen kirja tulee, niin sä vedät krits, krats ja heität se roskikseen. Aivan samalla tavalla on juorun laita. Se on saatanan ketjukirja, joka on laittomasti liikkeellä Jumalan seurakunnassa. Katkaisee heti. Kun me ollaan täällä tyttöjen kesken, niin minun tekisi mieleni kertoa jonkun verran omasta perheestäni. Silloin kun minun lapseni olivat pieniä, niin me perustimme sellaisen pienen yhdistyksen, jolle me annoimme nimen IRI-yhdistys, ja tiedättekö, mitä se IRI-yhdistys tarkoitti? No se tarkoitti iloa raatavalle isälle. Ja tämä IRI-yhdistys sai aikaan kaikkea pientä mukavaa, ja te voitte muuten kokeilla kotona niin jotakin vastaavaa, sillä silloin kun lapset ei millään viittisi tiskata tai kattaa pöytään, niin kun sanotaan, että nyt IRI-yhdistys järjestää yllätyksen, että kaikki on siistinä, kun isä tulee kotiin, niin semmoisen pienen hauskan salaisuuden varjolla kaikki menee mukavasti. Ja niin IRI-yhdistys tosiaan leipoi monet marjapiirakat isälle ja katsoi monta kertaa pöydät hienosti ja äiti sai apua niin, ettei huomattukaan ollenkaan. Mutta sitten tämä IRI-yhdistys järjesti myöskin kampanjoita ja me järjestimme muun muassa sellaisen ninkuttelun vastustamiskampanjan. Suomessa siihen aikaan sanottiin melkein joka toinen sana oli ninku. Että mä ninku tykkään, että tämä ei ninku ole oikein mukava, mutta ninku me voitaisiin tehdä tällä tavalla. Ja me päätimme sitten, että IRI-yhdistyksen kassaan menee 20 penniä joka kerta, kun joku sanoo ninku. Ja meillä kyllä se ninkuttelu aika hyvin loppui. Ja toisen kerran me sitten järjestimme juoruilun vastustamiskampanjan. Eräällä italialaisella säveltäjällä, jonka nimi on Rossini, hänellä on eräs sellainen aaria, jossa yksi mies kertoo toiselle, miten kolmannen maine voidaan tuhota täysin laskemalla perätöjuoruliikkeelle. Ja nämä sitten punovat siellä juonia sen kolmannen päämenoksi. Ja me päätimme sitten, että jotta ei kukaan muu huomaa, että me huomautamme toisellemme, niin aina silloin, kun isommassa seurassa joku rupeaa juorumaan poissaolosta, niin joku toinen IRI-yhdistyksen jäsenistä keskeyttää keskustelun ja sanoo, että pidättekö Rossinin musiikista? Ja silloin kaikki IRI-yhdistyksen jäsenet tietää, se toinen tietää, että se tarkoittaa, että älä juorua. Ja se oli aika tehokas. Raamattu sanoi, että pane vartija huulteni ovelle. Herra, pane vartija huulteni ovelle. Kenties me voisimme vaikka tässä keskenämme sopia sillä tavalla, että jos joskus tekisi mieli kertoa poissa olevasta sisaresta joku oikein mehukas juoru ja juttu ja joku aloittaa, niin me voitais vaikka kysyä, että ootko tavannut portinvartijaa tänään? Me voimme nimittäin saada toisemme uskomaan mitä uskomattomimpia juttuja toinen toisistamme. Mutta tämä ei ole jumalallisen rakkauden mukaista uskomista, joka uskoo kaikki. Muistan, että Andersenin sadun kanan höyhenistä. Se on hyvin inhimillinen satu. Andersen kertoo, että eräässä kanalassa, jossa kanat olivat orrella, niin keskimmäiseltä kanalta, joka oli siinä kukon vieressä, putosi yksi höyhen, ja hän sanoi, että kas höyhen putosi, ja kukko sanoi, että no niinpäs näytti pudonneen. Seuraava kana sanoi sitä seuraavalle, että tiedättekö, tuolta keskimmäiseltä kanalta putosi kaksi höyhentä, ja se oikein säikähti. Ja seuraava kertoi sitten sitä seuraavalle, että tiedättekö, että tuon keskimmäisen kanan toisesta siivestä putosi kaikki höyhenet, ja se säikähti, ja kukko vasta pelästyi. Ja laitimainen kana tiesi kertoa, että keskimmäiseltä kanalta on pudonnut kaikki höyhenet, ja kukko on pyörtynyt säikähdyksestä. Ja naapurikaupungin kanalassa tiedettiin, että yhden kanalan kaikki kanat on kärsineet sulkasadon ja kukko on kuollut sydänhalvaukseen säikähdyksestä. Juorulla on paitsi, että se on ketjukirje, se on saatanallinen ketjukirje, sillä on taipumus lumivyöryn omaisesti paisua, paisua ja paisua. Sillä on pienen pieni ydin, mutta kun se saapuu johonkin äärialueelle naapuriseurakuntiin, niin jonkun ihmisen hyvää, sinänsä hyvää maine on saatettu kerta kaikkiaan tuhota. Juttelulla, jonka piti olla viatonta ja josta kenties hauskasti nautittiin toisen ihmisen kustannuksella. Jumala varjelkoon, että me voisimme ja auttakoon, että me voisimme todella tällaiset ketjukirjeet katkaista. Rakkaus, joka uskoo kaikki, ei ole juorujen kuuntelemista eikä minkä tahansa uskomista myöskään tässä suhteessa. No mitä se rakkaus, joka uskoo kaikki sitten on, kun me olemme nyt käsitelleet vain sitä, mitä se ei ole? Kun on kysymys uskosta jumalallisen rakkauden sisäänrakennettuna osana, komponenttina, ominaispiirteenä, sille on ominaista Raamatun mukainen uskon määritelmä. Katsotaanpa nyt, meille tulee avuksi tässä Raamatun oma uskon määritelmä, jota me usein käytämme muissa yhteyksissä, mutta minusta se on valtava, se on järisyttävää, että se sopii myöskin jumalallisen rakkauden mukaiseen kaiken uskomiseen. Ja tämä löytyy hebrealaiskirjeestä. 11. luvusta sen alusta. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näe. Tämä on Raamatun oma uskon määritelmä. Ja kun ajattelemme jumalallista rakkautta, joka uskoo kaikki, se on juuri tällaista. Se on Raamatun mukainen luja luottamus toivottuun tulokseen ja ojentautuminen sen mukaan. Tämä uskon määritelmä pätee niin huimaavan suuremmoiselta kuin se tuntuukin myös Jumalan suhteessa meihin. Jumala on pannut kaikkensa pelastussuunnitelmansa varaan ja uskoo lujasti meidän tulevaisuuteemme. Jumala, joka rakastaa meitä, toivoo meidän parasta. Hänen tähtäimenään on meidän iankaikkinen pelastuksemme. Hän luottaa siihen, mitä toivoo. Hän toimii, hän ojentautuu sen mukaan. Toisin sanoen jumalallinen rakkaus merkitsee sitä, että hän on totaalisesti päättänyt viedä sinut perille. Hän uskoo sinun tulevaisuuteesi. Uskotko sinä omaan tulevaisuuteesi? Joskus, kun masennus ja pelko valtaa meidät, niin me emme itse usko omaan tulevaisuuteen. Emme tässä ajassa, emmekä jaksa oikein siihen iankaikkiseen tulevaisuuteenkaan. Kuinka monta kertaa näin uskovia, jotka ovat niin masentuneita, että ne sanovat, että mahdanko minä koskaan päästä perille? Noinkohan on, jaksanko minä kontata tämän uskon tien loppuun saakka? Evankeliumi sinulle tänä päivänä Jumalan rakkaudesta, joka uskoo kaikki, on se, että Jumala uskoo vuoren varmasti sinun tulevaisuuteesi. Sinä, joka olet antanut elämäsi hänen käteensä ja olet antautunut hänen työpöydällesi, Jumalalla on totaalisen varma suunnitelma sinun pelastamiseksesi. Hän ojentautuu sen mukaan, eli hän toimii sen mukaan. Jos ei Jumala tekisi tällä tavalla, niin jos Jumala olisi luonteeltaan toisenlainen, niin kuinka meidän kävisi? Kuinka meidän kävisi? Erässä hengellisessä laulussa lauletaan, mun toinen varmaan olisi jo aikaa hyljännyt. Syyt esittää myös voisi, miksi olisi mun jättänyt. Sä vain mua yhä siedät ja kannat heikoitas. Oi itsehän sen tiedät, että olen ostamassa. Me olemme monta kertaa niin piikkisiä, niin mukkuraisia, niin kieroja ja kiemuraisia. Että jos joku muu kuin itse Jumala olisi tekemässä meistä pylväitä Jumalan temppeliin, niin kuin Vuokko sanoi, että kyllä sisarenkin varmaan kelpaa pylväiksi Jumalan temppeliin. Jos kuka tahansa muu olisi, kuulkaa, meistä niitä pylväitä tekemässä, jos aika väiviä heittänyt hukkapuuna menemään. Tuosta ei tule mitään, siinä on niin monta oksakohtaa, siinä on niin monta pahkaa ja siinä on niin monta piikkiä, minä valitsen jalomman puulaadun. Mutta kun Jumala uskoo meidän tulevaisuuteemme, niin hän pitää meitä työpöydällään siksi, kunnes me olemme pylväitä hänen temppelissään. Valtava asia. Jumalalla on suunnitelma meidän elämällemme. Ja hän aikoo vahvasti viedä sen päätökseen. Tätä on jumalallinen rakkaus, joka uskoo kaikki. Sen tähden, nimenomaan tämän Jumalan rakkauden ominaisuuden tähden, Paavali uskalsi kirjoittaa hyvin evankeliset sanat Filippiläiskirjeen 1:6. Kun hän sanoo varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen vievä päätökseen tulemuksensa päivään mennessä. Sinä, joka juuri olet kamppailut sen ongelman kanssa, että noinko minä mahdan selvitä perille, ota nyt evankeliumiksi se sielullesi tämä Filippiläiskirje jae. Luota varmasti siihen. Hän, joka aloitti hyvän työn, vie sen päätökseen. Koska jumalallinen rakkaus uskoo sinusta kaikki. Sinä olet kerran pylvänä hänen temppelissään. Jumalallisen rakkauden mukainen usko, rakkaus, joka uskoo kaikki, on uskoa, joka näkee valmiin puun silloin, kun siemen kylvetään maahan. Ei me muut nähdä yhtään mitään siinä muuta kuin pieni vähän kuokittu kohta mullassa, mutta usko näkee, että siinä on kohta komea puu. Tämä usko, tämä rakkaus, joka uskoo kaikki, on uskoa, joka näkee aamuruskon ensimmäisen viirun taivaalla silloin, kun muut näkee vain pimeää. Rakkaus, joka uskoo kaikki, on uskoa, joka näkee valmiin taideteoksen silloin, kun me möllit näemme vain muutamia luonnoksen viivoja. Vihollinen on se, joka sanoo, ei sinusta mitään tule, jätä kaikki. Jumala, joka rakastaa sinua, sanoo, että sinusta tulee. Minulla on vahva tarkoitus viedä sinut perille saakka. Enkä jätä työtäni kesken. En heitä sinua pois työpöydältäni, ellet itse halua siitä lähteä. Kaiken lisäksi Jumalalla on hyvin yksilöllinen suunnitelma. Hän ei ole pelastanut ketään toisen kaltaiseksi, eikä ole pelastanut ketään tyhjän pantiksi. Vaan hän tekee yksilöllistä työtä pitkäjänteisesti meidän jokaisen kohdallamme. Usko on näkökykyä pitkällä tähtäyksellä. Meidän vielä ollessamme heikot, kertoo Raamattu, Kristus kuoli oikeaan aikaan meidän edestämme. Juuri sen tähden, että hän näki, mitä me olemme, mutta näki myöskin, miksi me voimme hänen kädessään tulla. Tämän uskon tähden hänellä oli rohkeutta kuolla meidän syntisten, meidän inhottavien, jotka vihasimme toisiamme, niin kuin Raamattu kertoo, meidän tähtemme. Juuri sen tähden, että hänen rakkautensa uskoi meidän tulevaisuuteemme. 1:3:2 apostoli kirjoittaa, rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy. Tämä on jumalallisen rakkauden päämäärä meissä. Ei enempää, tai enempää se ei voi olla. Hän on täydellisyys. Mutta sanotaan, ei vähempää kuin se, että me tulemme hänen kaltaisikseen. Minusta tämä on, jos ajatellaan inhimillisesti, jos ajatellaan meidän kurjuuttamme ja heikkouttamme, niin minä olisin valmis sanomaan, että tämä on mieletön suunnitelma. Voi Jumala, tämä on mieletön suunnitelma. Kuis minusta joskus voisi tulla sinun kaltaisesi. Ja kuitenkin rakkaus, joka uskoo kaikki, sanoo, minä teen tämän. Kerran sinä olet kirkkaana perillä Kristuksen kaltaisena. Se tietysti merkitsee sitä, että kun Jumala ojentautuu tämän päämääränsä mukaan, koska usko on ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy, ja lujaa luottamusta siihen, mitä toivotaan, ja toimimista ojentautumista sen mukaan. Koska Jumala todella toimii tällä tavalla, niin se merkitsee kyllä sitä, että sinä saatat olla aika kovissa kouluissa toisinaan. Älä ollenkaan ihmettele, apostoli sanoikin, että älkää ihmetelkö, jos te joudutte monenlaisiin kiusauksiin. koska teidän uskonne kestäväisyys koetuksessa saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys taas toivoa. Jumala saattaa joutua tekemään paljon työtä meidän kanssamme. Ja hän tekee paljon työtä meidän kanssamme juuri sen tähden, että hän vakaasti aikoo viedä suunnitelmansa päätökseen. Ja tältä pohjalta meidän on myöskin ymmärrettävä monta kertaa kärsimyksen ongelma kristityn elämässä. Joskus me ajattelemme, varsinkin silloin kun tullaan uskoon, että uskovaisen elämä on semmoista, että elämä se on niin kuin silkkiä, vaan semmoista oikein semmoista kevyyttä ja mukavaa. Ja joskus meidän todistuksistammekin kuultaa sellainen sävy, että voi miten elämä on nyt helppoa ja kaikki kysymysmerkit on huutomerkkejä. Mutta itse asiassa, kun me tulemme Jumalan työpöydälle, niin saattaa olla, että Jumala ajan kanssa, kyllä hän antaa meille sitä sielun jubileeraamistakin, sitä pitää olla sitä iloa ja riemua. Mutta ajan kanssa, kun hän vie meitä sinne koetuksen ja kärsimysten ahjoon, niin jos emme me ymmärrä sitä, että tämä on Jumalan rakkauden mukaista työtä nyt meissä, koska hän tekee meistä Kristuksen kaltaisia, koska hän tekee meistä mahdottomista pylväitä Jumalansa temppeliin. Jos emme me ymmärrä tätä, niin silloin me juuri alamme purnata. Jumala, miksi tuo ei saa minkäänlaisia kärsimyksiä? Miksi nuo, jotka ei usko sinuun, niin niillä menee niin helposti ja kevyesti? Ja minkä takia minun täytyy kulkea tämän ahdistuksen ja tämän ahjon ja tämän vaikeuden kanssa? Ja kautta. Ja monta kertaa, kun me kuljemme näiden ahdistusten kautta, niin semmoinen lihan mieli nousee, että Herra, minä haluan nyt nousta puolustamaan itseäni, jos et sinä jo vähitellen pidä huolta minusta, eikö niin? Ihan niin kuin sinä Asafin virressä. Asaf tosiaan sitten toteaa myöhemmin, että minä olin sinun edessäsi niin kuin nauta, enkä mitään tajunnut. Sillä kun minä pääsin Jumalan pyhiin salaisuuksiin, niin minä käsitin, mikä näiden loppu on oleva. Näiden, joiden elämä meni semmoista laveata tietä kevyesti ja hauskasti eteenpäin. Jos sinä pyydät Jumalalta helpompaa elämää, niin et sinä pyydä enempää, vaan vähemmän Jumalan rakkautta. Mitä enemmän Jumala sinua rakastaa, sitä enemmän sinun koulut. Koska hänen päämääränsä on niin fantastinen. Jos et sinä ole koskaan nähnyt vuoren huipulta avautuvaa näkymää, niin sinä saatat tyytyä sinne rinteiden alarinteille johonkin. Mutta Jumala haluaa viedä sinut huipulle saakka. Koska Herra haluaa, että hänen taivaassaan on kirkkaita ihmisiä, joiden kanssa hän voi seurustella kasvosta kasvoihin. Ja valtava on juuri se, että Jumalan suunnitelma on tämä, eikä mitään vähempää. Ja että Jumala uskoo lujasti tähän suunnitelmaansa, koska hänen rakkautensa uskoo kaikki. Ja että Jumala toimii tämän suunnitelmansa mukaan, niin kuin Raamatun mukainen uskon määritelmä on, ohjentautuu sen mukaan. Ja sen tähden meidän tulisi todella pitää pelkkänä ilona sitä, kun me joudumme näihin moninaisiin ahdistuksiin. Kun me tiedämme, että koko ajan siellä ahjon luona valvoo rakastava isä, jonka syvin ominaisuus on rakkaus. Ja jonka nämäkin toimenpiteet ovat nimenomaan rakkaudellisia toimenpiteitä, jotta hän saisi meistä oman poikansa kaltaisia, kirkkaita luomuksia. Eikö se ole valtava olla tällaisissa suunnitelmissa mukana? Helpompaa saattaisi olla jäädä sinne rinteille, mutta kiitos Jumalalle, että hän ei päästä meitä. Niin kauan kuin me haluamme olla mukana hänen suunnitelmissaan. Sama asenne meillä pitäisi olla suhteessa toisiin ihmisiin. Niin kuin sanoin, että tässä on tavallaan niin kuin kaksi asiaa koko ajan, kun me tarkastelemme tätä jumalallista rakkautta. Ensinnäkin me katselemme, millainen asenne Jumalalla on meihin. Ja sitten meidän tulisi katsoa, minkälainen meidän asenteemme pitäisi olla toisiin. Juuri sen tähden, että meidän pitäisi heijastaa hänen kirkkauttaan ja valoaan ja lämpöään toisiin ihmisiin. Aivan samanlainen asenne meillä pitäisi olla suhteessamme toisiimme, jos me haluamme vaeltaa rakkauden mukaan. Eräs virsirunoilija laulaa, suo mun jokaisessa nähdä kuva sun. Meidänkin tulisi oppia näkemään, ei vain se mikä ihminen on, se on hyvin realistista. Kun me katselemme toinen toisiamme, niin kyllä me aika äkkiä nähdään, miten raadollisia me olemme. Mutta ei nähdä vain se, mitä me olemme. Vaan myöskin se, mikä tuo toinen voisi, miksi hän voisi Jumalan kädessä tulla. Ja tämä antaa mahdollisuuksia rakastaa silloinkin, kun toisen ihmisen käytös ei anna mitään aihetta rakastamiseen. Kun toisen käyttäytyminen on niin kertakaikkiaan luotaan työntävää ja inhottavaa. Kun me katselemme häntä jumalallisen rakkauden läpi, me näemme kaiken tämän krääsän alla Jumalan kuvan. joka on siellä peitossa tämän huonon käyttäytymisen ja kaikkien näiden vaikeuksien alla. Ja niin me saatamme rakastaa häntä ihmistä tämän ytimen, tämän Jumalan kuvan vuoksi, vaikka hänen käyttäytymisensä olisi miten mahdotonta tahansa. Inhimillisin kyvyin me emme tähän rakastamiseen kykene. Me tarvitsemme siihen juuri tämän jumalallisen rakkauden, joka uskoo kaikki. Joka näkee sen Jumalan kuvan siellä ja näkee ne mahdollisuudet, mitä Jumalalla olisi tämän ihmisen suhteen. Ja meidän tehtävämme onkin silloin sulattaa kaikki ne panssarit ja kaikki se krääsä siitä ympäriltä, jotta Jumalan rakkaus pääsisi paistamaan sinne ytimeen ja voisi muuttaa tämän ihmisen. Se antaa meille myöskin intoa evankelioimistyöhön kaikkein alimmas vaipuneidenkin kohdalla. On joitakin sellaisia ihmisryhmiä, jotka esimerkiksi lääketiede hylkää toivottomina. Sanotaan tällaiset puliukkotasolle vaipuneet juopot, niin lääketiede nostaa kätensä pystyyn, ei näille voi enää mitään tehdä. Mutta jumalallinen rakkaus, joka uskoo kaikki, näkee näissäkin ihmisissä Jumalan kuvan. Ei ole toivottomia tapauksia silloin, kun me katsomme asioita jumalallisen rakkauden läpi. Vaikka ihminen ei voi auttaa, niin Jumalalle ei ole toivottomia tapauksia. Meidän tulee oppia näkemään lopputulos, kokonaiskuva silloinkin, kun Jumalan työ lähimmäisessä on vasta alullaan. Joskus jotkut ihmiset kuvittelevat, että uskovaiset on niitä kaikkein kilteimpiä ihmisiä. Että Jumala on ihan niin kuin luonnostaan kilteimmät ihmiset kerännyt sinne valtakuntaansa. Ja sitten me emme kestä ollenkaan, kun jollakulla vähän pinna pimahtaa, tai vähän hinkataan toinen särmä särmää hioo. Mutta kun näyttää siltä, että Jumalan valtakuntaa kerätään poikkeuksellisen paljon niitä rampoja ja raajarikkoja. Muistatteko, kun kutsutte, että ei ole mahdollisia, niin Herra sanoi palvelijoille, että kerätkää ne rammat ja raajarikot sieltä. Ja tämmöisiä rampoja ja raajarikkoja, kompuroita me olemme itse kukin. Ja varsinkin, kun joku on ihan vasta pelastunut, niin ei hän heti paikalla niistä maailman tavoista ja niistä pahoista tottumuksista ja kielen käytöstä. Ei se kaikki heti paikalla pyvity. Ja meidän täytyy oppia hahmottamaan kokonaiskuva ja näkemään lopputulos silloinkin, kun Jumalan työ vasta alullaan. Tällaisia ihmisiä, joilla on jumalallinen rakkaus, joka uskoo kaikki, tarvitaan paljon seurakunnassa ja ihan erityisesti suurten herätysten aikoina. Nimittäin herätys saattaa mennä hukille, jos ei ole tällaisia äitisieluja tai isäsieluja, jotka kykenevät pesemään vauvan pyykkiä, ihan sitä kakkapyykkiäkin seurakunnassa, sanomatta heti paikalla, että hyi sinua taas, tuhri pöksysi. Ei 6 kuukauden ikäiselle vauvalle voi sanoa tällä tavalla. Mutta jos terve 7-vuotias tekee näin, niin silloin voi jo pikkusen torua, että kuule, älä nyt niin viime tippaa leiki, että koita ehtiä vessaan ajoissa. Mutta monta kertaa me juuri näitä vastasyntyneitä ja näitä pieniä, me vaadimme heti täydellistä lopputulosta, taikka sitten me murjotamme taikka piiskaamme. Jumala antakoon meille tällaista rakkautta, joka uskoo kaikkia, tällaista äidillistä ja isällistä asennetta. Silloinkin, kun taideteos on vasta karkeasti luonnosteltu, että me näkisimme jo, mikä siitä tulee. Rukoillaan semmoista profeetallista rakkauden silmää, joka uskoo kaikki. Tämä merkitsee myöskin sitä, että me suhtaudumme kannustavasti ja rohkaisevasti. Tarpeen tullen tietysti myöskin nuhtelevasti, koska nuhtelukin on paikallaan silloin tällöin, se on rakkautta, kun se tehdään oikealla tavalla ja oikealla ajalla. Mutta nimenomaan kannustavaa ja rohkaisevaa suhtautumista toinen toisiamme kohtaan, silloin kun me kompuroimme ja silloin kun joku on oikein maassa ja sanoo, että ei minusta mitään, tule, taidan palata maailmaan, minä kompastuin tähän samaan syntiin 7. kerran jo elämässäni. Että sinä voisit olla silloin rinnalla ja kannustaa ja rohkaista, että älä luovuta. Sinun akasiassasi nyt on tuossa oksan kohta ja Herran täytyy hinkata sitä vielä, mutta kyllä se siitä hioutuu. Eräänä päivänä olet pylväs Jumalan temppelissä, älä nyt lähde syrjään. Raamatussa Tessalonikalaiskirjeessä, 1. Tessalonikalaiskirjeessä 5. luvussa jakeessa 14. Paavali kehottaa meitä, rohkaiskaa alakuloisia, hoivatkaa heikkoja. Jos me katselemme toisiamme vain inhimillisten näkökulmien läpi, niin me näemme toisissamme hyvin surkeita ja raadollisia olentoja. Mutta kun me katselemme tämän rakkauden, jumalallisen rakkauden läpi, joka uskoo kaikki, me näemme näissä kompuroitsevissa ja alakuloisissa ja heikoissa ihmisissä Me näemme heissä pylväitä Jumalan temppelissä. Jos ei vielä tänään, niin huomenna ne ovat sitä. Ja sen tähden meidän tulee kannustaa ja rohkaista toinen toisiaan. Voi miten minun sydäntäni on siunannut tuo David Wilkersonin kertomus. Silloin kun hän aloitti nämä työssä, sinä Risti- ja Linkuveitsi-kirjassa hän kertoi, miten hän aloitti näiden huumenuorten parissa työskentelynsä. Ja sitten hän kertoi, että eräs nuori, joka oli ollut oikein syvällä huumeiden orjana ja oli sen tähden tottunut varastelemaan, koska hän ei saanut muuten rahaa huumeiden hankintaan, niin hän varasti. Ja hän oli tullut uskoon. Ja Wilkerson pani suuressa nuorisokokouksessa tämän vasta uskoon tulleen pojan keräämään uhrilahjan. Ja hän mietti ensin, että jos tämä on sittenkin liian suuri kiusaus ja hän menee rahoineen päivineen sinne huumemarkkinoille, ja hän ajatteli, että jos hän panisi vaikka vahdit ovelle tai sinne takahuoneeseen, että poika ei häivy rahojen kanssa. Mutta sitten hän ajatteli, että juuri sen tähden, että tämä poika on tullut uskoon, niin minun pitää osoittaa hänelle luottamusta. Ja niin hän tahallaan jätti kaikki ovet auki ja ilman vahtia ja vartijoita pani tämän pojan keräämään sen uhrilahjan. Poika keräsi sen ja toi sen herralle ihan niin kuin pitikin. Ja tämä poika koki valtavana semmoisena itsetunnon kohennuksena sen, että häneen todella luotettiin. Jos me rakastamme sillä tavalla, sillä rakkaudella, joka uskoo kaikki, niin me luotamme toiseen ihmiseen. Ja annamme nimenomaan näitä luottamustehtäviä, kohentaaksemme hänen itsetuntoansa. Rakkaus, joka uskoo kaikki, merkitsee aina kunnioittavaa suhtautumista toiseen Jumalan rakkauden ja työn kohteena. Ja se merkitsee esimerkiksi sitä, että seurakunnassa vanhat kunnioittavat nuoria. Usein sanotaan, että nuorten tulee kunnioittaa vanhoja, ja niin tuleekin. Mutta Jumalan työn kohteina meidän pitäisi nähdä asia myöskin toisinpäin. Vanhat kunnioittavat nuoria. Ja nuoret kunnioittavat vanhoja. Miehet kunnioittavat naisia. Ja naiset kunnioittavat miehiä. Viisaat kunnioittavat vähemmän viisaita. Ja vähemmän viisaat kunnioittavat niitä teräväpäisempiä. Käytännölliset epäkäytännöllisiä, epäkäytännölliset käytännöllisiä. Jumalallinen rakkaus, joka uskoo, kaikki on kuulkaa laajempaa rakkautta kuin sympatiat. Kun ajattelemme inhimillisiä sympatioita, niin silloin voitaisiin, niin kuin suomalainen kansanlaulu taas kerran laulaa, niin sanoo, että vertaistaa, kun rakastaa, ei tarvitse olla fiini. Ja juuri tällä tavalla ihmiset hyvin usein keräävät näitä sympatiaryhmiä. Samalla tavalla ajattelevat, samoissa ammateissa toimivat, suurin piirtein samalla, älyllisesti samalla tavalla toistensa kanssa toimeen tulevat. Taikka samanikäiset tai naimisissa olevat kontranaimattomat, ne keräävät tämmöisiä sympatiaryhmiä. Ja monta kertaa sitten seurakunnassa on semmoisia väliinputoja, jotka tuntee, että ei oikein osaa ängetä itseäni mihinkään näistä sympatiaryhmistä. Kiitos olkoon Jumalalle, että jumalallinen rakkaus ylittää kaikki tällaiset sympatiarajat. Ja se ylittää kielirajat ja kansallisuusrajat ja kulttuurirajat, koska se on rakkautta, joka kunnioittaa toista ihmistä Jumalan kuvana ja Jumalan työn kohteen. Sen tähden tekee mieli sanoakin sinulle ja itselleen, että laajenna piiriäsi. Kyllä meillä niitä sydänystäviä saa olla, mutta laajenna piiriäsi, sillä se rikastuttaa sinun elämän kokemustasi. Mene keskustelemaan sellaisen sisaren tai veljen kanssa, josta ajattelet, että mikä hän tuokin oikein on. Ja lopulta huomaat, että hän tuo kokonaan uusia virkistäviä ajatuksia sinun elämääsi, jos hän toimii ammatissa tai asuu elämän olosuhteissa, jotka ovat sinulle vieraita. Sen sijaan, että sinä olisit hyvin kapean pienen sympatiaryhmän jäsen, niin sinun piirisi laajenee ja sinun elämän ymmärryksesi laajenee. Ja minä uskon, että Jumala, joka haluaa meistä joka ikisestä, jotka häneen uskoo, tehdä pylväitä Jumalan temppeliin. Minä uskon, että hän haluaa, että me opimme tuntemaan toisiamme ja arvostamaan toisiamme jo täällä alhaalla. Kiitos olkoon Jumalalle, että jumalallinen rakkaus on tällaista. Jumalallinen rakkaus ei anna sijaa apatialle eikä toivottomuudelle. Juuri sen tähden, että siihen liittyy tämä pitkän tähtäyksen uskon silmä. Aivan niin kuin Elia, me viime tunnillakin puhuimme Eliasta. Muistatte, kun Elia rukoili ja rupesi satamaan. Ja hän lähetti palvelijansa aina katsomaan, että joko näkyy pilvi taivaan rannalla. Ei vielä näy, Elia rukoilee. Hän lähettää palvelijansa, joko näkyy. Ja sitten lopulta palvelija sanoi, että sinne nyrkin kokoinen hattara taivaan rannalla, niin mitä Elia sanoi? Menkää sanomaan kuninkaalle, että sateen kohina kuuluu. Tätä on Raamatun mukainen jumalallinen rakkaus, joka uskoo kaikki. Ja se ei anna sijaa toivottomuudelle eikä apatialle. Se on iloinen asia. Se on iloinen asia, kun on tulevaisuus. Maailma on täynnä ihmisiä, joilta puuttuu jumalallinen rakkaus ja rakkauden kautta vaikuttava usko. He ovat apatisoituneita, he ovat pelkoon käpertyneitä tai sitten he ovat aggressiivisia ja vihamielisiä. Jumala haluaa antaa omalle kansalle rakkautta, joka uskoo kaikki, joka näkee pitkälle ja joka sen vuoksi ei lyyhisty ongelmien alle, vaan jaksaa tehdä iloisin mielin työtä, nähden jo pienten alkujen päivässä lupauksen suuresta elonkorjuusta. Me emme lannistu, sanoo apostoli. Älä siis masennu, äläkä masenna muita. Sinusta tulee jotakin ja sinun vieruskumppanistasi tulee jotakin, jos vain pysytte Herran kädessä, sillä hän uskoo totaalisesti sinun tulevaisuuteesi ja toimii sen mukaan. Aamen.